Wel, dyma ni unwaith eto efo sesiwn podlediad arall yn fy nghwmni, Mabon Ap Gwynfor, ag mi ydym ni, fel ydych chi'n gwybod, yn trafod yr economi a gwahanol elfennau'r economi a sut fedrwn ni gryfhau yr economi yn ein cymunedau ni yma yn Nwyfor Wirionedd, yn Wynedd ac yng Nghymru Wledig. Wel, yn cadw cwmni i fi'r tro yma, mae Dr. Carl Claws. Fydd nifer fawr ohonoch chi'n gyfarwydd iawn yr enw wrth gwrs, wedi gweld yr enw yng nghyd-destun Nantgwrtheirn. Ond mae gymaint yn fwy i hanes cael na Nantgwrtheirn yn unig, ym mian i ymlaen i sôn am y Nant cyn bo hir, ond sy'n mai cael sy'r wyt ti acw?
Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Rhyfeddol o dda i ystyried popeth sy'n digwydd yn y byd. Mae'n dipyn o her i bawb ar hyn o bryd.
Yn lle rwyt ti'n sydyn iawn?
Wel, yn chwilog, rent i tra bod ni'n adeiladu tŷ yn Pencae Newydd, dweud i gwir, so edrych ymlaen at symud i fiawn i anna, bellach ymlaen yn y flwyddyn.
Braf iawn, ardal hyfryd iawn.
Mae yn rhyfeddol, byw yn Sir Fôn am ryw 38 o flynyddoedd cyn hynny, ac yn Llanallian wrth gwrs yn ôl yn y 70au, pan oedd ni wrth i yn sefydlu antur Llanallian a Nantgwrtheirn, ond ia, dyn ni'n ôl yn yr Ebro yma, gan mwynhau yn fawr iawn, nabod llawer iawn o bobl, wrth gwrs. Dim braf.
Hyfryd iawn clywed dy fod ti'n ôl, ac oedde ti'n sôn yn fanna am y cyfnod, oedde ti'n byw yn Ynys Môn am gyfnod wrth gwrs, ond cyn hynny yn byw yn Llanheiarn, da ni'n gyfarwydd a ti hefyd fel meddyg efo'r doctor yna, ond nid dyna'r unig beth wyt ti yn odedig amdan, oedde ti'n sôn am yr antur Ailheiarn. Wan, antur Ailheiarn yn yr awgrym yn ôl yr enw yn rhywbeth i ymwneud efo'r gymuned. Fydw i sôn ychydig am beth ydy'r antur, beth oedd yr antur a beth oedd y rôl di yn antur Ailheiarn, os gwelyn dda cael?
Well, sure. Symud i Lan Ailheiarn efo Dorothy a Dafydd, yr unig mab, plentyn y gennym ni ar y pryd, yn 1970. Mae'n werth dweud jyst falle, o'n i'n arbenigo yn y maes oncoleg, sef trin cancer wrth gwrs, yn Manceinion ar y pryd, ac yn neud gradd olradd felly ar gyfer y maes yna. Ond weld y practice yn cael ei hysbysebu yn Llanallian, a practice un llaw, oedd ddim yn poblogaidd iawn gan y rhan fwyaf, mae'n dweud mae'n debyg, achos chi'n gyfan gwbl ar ben eich hunain. Ond yr apel oedd, ar ôl ystyried, dwys ystyried y peth, troi cefn ar yrfa conventional a camu fyny'r beth bynnag ystol ych chi am i cyrraedd y top, felly, oedd mynd i practice yn ganol cefn gwlad a ddol gwbl Cymreig, Cymraeg iawn iawn ac cymuned go iawn. Ac mae rhaid deud o roi cais i fiawn hynny orfi mewn ffordd, achos ffeindio fy hun yna, fel dweud i, yn yr hen catre y practice, mynd yn ôl i 1889, ac Dorothy Avina, ac Spencer, Margaret Rose Evans, ac Hogan oedd yn helpu ni yn y tŷ, ac fel dweud eisiau un plentyn. So y cefndir yna yn pwysig oherwydd roi rhywun yn cefnu ar rhywbeth eitha conventional o ran gyrfa i rhywbeth oedd yn eitha heriol o ran ni fel teulu, heb unrhyw brofiad o fyw yn yr ardal yna ar y pryd. Be nath ni ffeindio o fiawn ychydig iawn 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 o amser oedd yr her oedd yn wynebu'r cymuned. Roedd yr ardal wedi colli trian o'i boblogaeth ar ôl i'r chwareli uthfain gerllaw cae yn y cyfnod cyn ac ar ôl yr ail ryfel byd. Roedd y poblogaeth plwyll Llanheuad wedi mynd lawr o 1,000 i 1,000. A felly roedd hi'n yn amlwg wedyn arwyneba pobl. Fel meddyg oedd rwy'n ymweld hyn ar natur pobl dod i mewn i'r surgery ac yn deud i cwynion. Dwi'n chi'n gweld lefel uchel iawn o bwysau gwaed, o iselder, moral yn iselder, i hyder ac yn y blaen. Ac roedd jyst yn teimlo bod hwn yn rhywbeth o gen i cyfrifoldeb yn un teimlo, yn yw, hyn a hyn fe dwi'n wneud efo prescription, roedd y broblem yn llawn mwy dwys na hynny. Roedd angen edrych ar isadeiledd yr ardal, ar waith yn yr ardal, ar tai yn yr ardal. Tai dyfrifol o wael oedd nhw yn y cyfnod yna. Yn yw, sut mae rhywun yn ymateb i beth fel yna? Ac roedd yna fygythiad i achub yr ysgol. Roedd yna fygythiad i'r ysgol. Ac ar ôl dwy flynedd ymgyrchu, nath ni llwyddo achub yr ysgol. Ond, wrth gwrs, roedd yr ysgol yn wynebu'r her, oherwydd bod y pobl gaeth ar ei lawr a phobl yn symud o'na. Felly, aeth rei ohono ni ati i sefydlu Cymdeithas y Bentrefwyr. Oedd mewn gwirionedd, oedd wedi bod hwn yn unwaith doth trwodd yn grif iawn ar y pryd. Roeddwn ni'n edrych ar cynllunio ar gyfer tai newydd yn ardal, trio wella derbyniad teledu, unrhyw beth oedd yn helpu'r ardal, pafin trwy'r pentre lle pobl cerdded yn diogel, ac yn y blaen. Reality oedd ar ôl wneud hynny am flwyddyn a mwy, roedd rhywun yn teimlo, wel, hen Sir Gaernarfon oedd o ar y pryd, doedd na ddim reswm iddyn nhw cymeriad mwy o sylw ohono ni. Fentre bach, rhyw 200 o bobl oedd yn byw yn llanu yn un, o cymaru a phentrefi eraill tri ar un maint yn y sir. A felly, be fyddwn ni'n neud i helpu un hynny? Be fyddwn ni'n neud i helpu un hynny go iawn? Yn lle dibynnu ar y cyngor neu rhywun arall i helpu ni. Doedd ddim ffesiwn beth a adran datblygu economaidd, doedd ddim ffesiwn beth a awdurdod datblygu Cymru, y WDA, a felly, pa model, be fedrwn ni'n neud o ddifri? Ac roedd Dorothy a'i chysyliadau Iwerddon, mi nath ni datblygu diddordeb mewn i Lôn Clair neu Cape Clear yn Gorllewin Cork.
Yeah.
Lle oedden ni wedi bod ychydig o flynyddoedd yn gynt. A wedi weld, just ymweliad dwrnod oedd hynny, heb unrhyw fwriad o studio yn un byd, ond just teimlo bod na ymdrech ar yr ynys yna i pobl helpu hunain. Stori hir yn fer, gwahodd yn hunain drosodd, cyfell arall Emrys Williams a fi'n mynd drosodd, i weld yr ynys a siarad efo tad Thomas Ymyrchw, y tad pobyddol oedd yn cadeirydd. A'r hyn oedd ni'n deall wedyn oedd cymuned cydweithredol, yn yw, cydweitha cymunedol, community cooperative. A mi nath ni dod yn ôl i lan hyn wedyn. Ac yn awgrymu wrth y pentra bod rhywbeth tebyg falla yn cynnig arweiniad i ni yn llanol hyn. A mi wnaeth ni plannu'r hedyn ac o fiawn 6 mis, 8 mis, wnaeth ni sefydlu antur ail hyn ar gyntaf o Ionawr yn 1974. A hynny oedd y cydweitha cymunedol neu community cooperative gyntaf yn y deyrnas gyfunol ar y pryd. A gath ni llawer iawn, diddorol iawn i mi, gath ni llawer iawn ar sylw yn y cyfnod yna, o'r South China Morning Star i teledu yn Norwy, teledu i Ffindir, heb sôn am y papur yn Llundain. Pam? Mae'n debyg yn just dod yn stori da bod gen ti pobl yn helpu hyn yn gefn gwlad mewn ffordd unigryw, heb i brofi, os lycwch chi, yn y pen yma o'r byd, beth bynnag o'r blaen. Ac roedd yn stori neis. Ac lot o pobl yn medru uniaethu ar her, dwi'n credu, roedd cefn gwlad yn colli poblogaeth. Natur cymdeithas yn newid. Gymaint o bobl yn symud oddi ar y tir. Mae Cyneiddian cymeriad drosodd yn y 50a, 60a, wrth gwrs. Ac roedd hynny'n gadael ei hoel. Felly roedd yn stori oedd yn denu sylw, ac yn mwy na hynny, yn denu hyder yn ôl i'r cymuned. Ac yn arbennig ar ôl i ni codi ein gweithdi newydd yn ganol y pentra. So un o pethau gyntaf nath ni oedd cael gafel ar tir yn ganol y pentra, reit wrth ochr y ffordd fawr, ac adeiladu yn ffatri parod yn hunain. Eto fel mae ffawd, dwi'n eisiau mynd falle ormod o fanylder, ond roedd yna cwmni o Birmingham wedi darllen yn y golygyddol yn y Birmingham Post bod y pentre bach yma'n tri helpu hun. A doedd y cyfarwyddwr o'r cwmni ar y ffôn yn dweud, lwch, os ydych chi'n medru darparu ffatri i ni, mae gen i busnes, dwi'n hollol hapus i sefydlio yna efo chi. A dyna be nath ni. Ac busnes wneud fath o dyna oedd o. Ond, wers gweithio gynta, wedi creu ffatri, wedi cael y diwydiant i fiawn, mi nath nhw para am 6 mis, diffyg reolaeth o bell, ond wedi dam yn hogan 19 oed i trio reoli'r criw yn Llanallian, a nath o jyst ddim weithio. A y gwers gyntaf i mi oedd paid beth o dibynnu ar ffatri oedd, cangen o ffatri oedd, a'i cypen cadlus rhywle arall. Okay. Ella bod y bwriad yn un digon diffiant, ond weithio dda ddim. Mm. Oedd gen i ni y deilad wedyn oedd, wrth gwrs roedd y prof wedi gwei y llwyllach yna ond oedd nhw. Mm. Oh, doctor, syniad da iawn, ond, ddim wedi gweithio na di. Wel, digwydd bod, ochr yn ochr a wneud hyn yn ganol pentra, roedd gen i ni crochenwaith wedi sefydlu yn Garyd Jaco, bachgen o dras Lerpwl yn credu o'n Cymro o ran i cefndir felly, yn awyddus i sefydlu crochendi, a gen i ni gwaith gwei yn mynd ymlaen yn hau pobl. Hyn eto gyda llaw yn diddorol oherwydd o cael erthigol yn y Cylchgrawn Woman am antur al hyn, a'r bwriad yma i helpu yn hynny. Doth cwmni Knitmaster ar yn holl ni, ac yn dweud, loch, dyn ni'n medru helpu chi, math o waith y ti'n meddwl am, nawn ni cynnig peirian y gwae i chi, a nawn ni cynnig y fforddiant i chi, os fedrwch chi ffeindio gweithlu. Yeah. So roedd hynny yn enghraifft arall o sut oedd pobl o tu allan wedi cynnig llaw i help. Mi nath ni manteisio ar hynny. A felly, ond roedd rhaid ni wedyn y gwae a crochenwaith yn cael ei symud i fiawn yn fwy parhaol i'r canolfan oedden ni wedi creu ar gyfer y Cymru oedd wedi mynd. A dyna felly ydy un wers. Ydy cadw llygad ar y gorwel. Beth yw'r nod? Beth yw'r weledigaeth? Weledigaeth oedd adfywio pentra Llanallian. Creu cymuned hyfyw. Creu cymuned, adeiladu ar y cymuned cyrriodd gen i ni. Ac dyna fo, mi nath ni rwyddo wneud hynny, mae antur al hyn yn dal i fynd hyd heddiw. Yeah. So ni'n sôn am be, 46-47 o flynyddoedd fydd i mewn i fus. Ac mae'n y criw cenedlaeth newydd yn redig yr achos. Mm. Fel mae cadeirydd presennol, Llyr yn deud wrth ei, Carl, pan dwi'n deud amball i fydd Carl, a ni ddim wedi cael yng Ngeni pan o'ch chi wrth i'n y dechrau. So, paid a sôn am beth oedd wedi digwydd yn y 70au. Mae'n teimlo braf, wrth gwrs, i mi. Dwi'n hynod o falch o weld y criw newydd wrth i. A dwi'n, wrth gwrs, yn dymuno o gorydd yn nhw. Mae yna sawl tro wedi bod ar y ffordd, ond dyw'r gwaith ddim wedi atal o gwbl yn ystod y cyfnod. Mae yna gwaith yn mynd ragddi, mae gwaith wedi ymestyn i agweddau eraill yn y pentra, Cae Swings, sefydlu cangen yr urdd wedi bod, Eisteddfod Ael Haearn wedi sefydlu, wedi bod o anes peth dros hanner canlynedd o'n.
Yr hyn sy'n ddifur i glywed ydy, doedd na ddim bwriad ar y cychwyn i chwildroi y byd, dim rhyw, nid rhyw ddelfryd gwag o gadewch i ni gael chwildro fan hyn sy'n mynd i newid bob dim, edrych wrth eich traed, gweld yr angen yn lleol, a meddwl, be fedrwn ni wneud fan hyn? I newid yn byd bach ni fan hyn o ddo, ynddo?
Bendant. Ac y ffaith bod wedi cael sylw yn eang, just sgil effaith. Deud y gwir, roedd o'n boen i mi, fel roedd yn trio arfer i crefft fel meddyg bob dydd, roedd yn mynd y gormod o lawr o sylw ynddo. Oth o'r antur i un, ac heb sôn am fy ngwaith fel meddyg.
Un peth ar y ti sôn, ar y cychwyn, nôl, reit ar gychwyn dy gyfraniad i'n fanna, ond i'n meddwl oedd yn ddiddorol iawn, mae un o'r pethau ddar i dysbrydoli di oedd fel meddyg teulu yn gweld pobl yn dod i fewn efo pwysau gwaed oedd ti'n sôn i selder ag yn blaen. Hynny yw, symptomau iechyd corfforol, ond oedd efo gwreiddiau gwendidau cymdeithasol ag economaidd.
Bendant. Ac diddorol i mi erbyn hyn, achos dwi wedi bod yn aelod o Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle mae term wider determinants of health, hynny yw penderfynyddion sydd yn dylanwadu ar iechyd pobl, safon yn tai, safon yn gwaith ni, safon yn ymgylchedd ni. Rhain yn y pen draw ydy pethau pwysica o ran dylanwadu ar iechyd pobl heddiw. Nid be mae gwasanaeth iechyd yn wneud fel y cyfrif, achos at ei gilydd mae gwasanaeth iechyd yn tueddu codi problemau ar ôl iddyn nhw codi. Yn ymateb iddyn nhw. Felly, ond doedd y gwers yna o edrych ar y penderfynyddion, mae'n gair drysgol, ond determinants yma, ddim wedi cael ei dysgu i ni fel cywmeddygon mewn unrhyw ffordd. Erbyn hyn, mae penderfynyddion yma yn holl bwysig o ran llunio polisi. Dyn ni'n gwybod yn iawn, yn yr achos yma, y chwareli oedd wedi cael, chwareli ffain. Ond os ydych chi wedi gallu dweud yr un peth am y chwareli llechi, yn sicr am y glofaidd, edrych ar safon iechyd pobl at ei gilydd yn y cymoedd heddiw, ymysg y sala yn Ewrop, oherwydd dirywiad mewn gwaith. A wedi di fetio ar ôl i cwmni Sony tynnu allan, neu Panasonic yn ardal Wrexham, ac pan mae pethau fel hyn yn digwydd, mae hoel sgil effaith ar iechyd pobl wedi di mesur fydd na hyn a hyn o codiad mewn nifer o pobl sy'n diodd y trawiad yr calon neu beth bynnag. Fel mae dydd yn dilyn nos, mae cysylltiad yna yn amlwg iawn iawn.
Mae hwnna'n rhywbeth pwysig i feddwl amdano. Ac hefyd fod diffyg rheolaeth gan bobl yn aml iawn ar i dyfodol i hunain, pam fod er enghraifft cwmni mawr yn dod i fewn ac yn mynd allan, does gan yr unigolion sy'n rhan o'r cwmni yna gweithlu lleol ddim rheolaeth ar ei bywyd ei hunan, ond yr hyn oedd y tîm drafod ynghynt wrth sefydlu rantir ac i wragedd lleol fod yn gwai er enghraifft wrth i bobl lleol fod yn gwneud crochenwaith, oedd gen nhw rheolaeth ar ei gwaith a'i bywyd ei hunan wedyn hefyd, ynghyd â'r gymuned.
A'r ffaith bod sgil effaith falle arall o cael llygud pobl o tu allan arnoch chi, oedd bod hynny yn codi hyder pobl. Mae gen i rhywbeth, mae gen i rhywbeth bwysig fan hyn. Wrth i ni wasorgi hynny. Ac dwi'n credu bod yna wersi yna. Na, a fyddai siarad am Nant Gwythen, wrth gwrs, yn yr un modd. A mae gwers yna yn hynny'n bwysig yn cael ei yn arbennig mewn allaledd fel hyn, lle mae'r gymuned yn dal yn un glos, ac eto mae'n dal yn cael ei herio gan canoli, gan cyrff, gan llywodraeth, pobl yn symud allan o'r ardal ar gyfer swyddi ac yn ymlaen.
Ie, a da ni'n gweld yr un patrwm yna ar waith heddiw, a beth oedden ni yn y 60-a'r 70-a hefyd, efo pobl ifanc yn gorfod gadael allan am swyddi, diffyg tai iddyn nhw, gwasanaethau'n cael eu canoli i ffwrdd o'r cymunedau gwledig yma.
Ie, yn union.
Ond, Wan, diolch yn fawr iawn i ti am roi'r darlun yna. Cyffroes iawn o'r hyn oedd yn digwydd yn yr antur, ac ar ben ei hun mae hynna fel stori yn ddigon. Ond mae'r nant hefyd wedyn yn rhywbeth ychwanegol. Wyt ti eisiau sôn ychydig os gwelyn dda am Nant Gwrtheirn wrthyn ni?
Sure, well, mae hyn yn cyfweliad awn ei dwy yn ei hun yn tydi i mi.
Wrth.
Roedd antur yn rhoi y droed yn ddŵr ac yn profi'r hyn oedd yn bosib. Ond dros y mynydd, o fiawn practice, roedd yr hen gwm, wrth gwrs, Cwmnant Gwythern, oedd wedi bod ar un adeg yn pentre, oedd yn cynnig preswylfan ar gyfer 200 o bobl. Ond o'r 20 a 30 ymlaen, wel, nath chwareli islain dirywio, oherwydd ddim galwad am y sets, blociau cerig ar gyfer palmentu'r ffyrdd. Fel mae chwareli wedi cael fesul un, mi aeth y pobl o'n wrth gwrs. A roedd cofio roedd na 2,000 o dynion yn gweithio yn y pum chwarel yn yr arfordir y gwmpas y nant. 2,000 o dynion, so roedd hi'n gwaith drwm iawn iawn mewn ardal sydd heddiw wrth gwrs yn edrych fel rhyw ardal gwledig, rhyfeddol o hardd wrth gwrs fel mae hi. a mae'n anodd credu falle bod yna gymaint o waith drwm yn yr ardal ar un adeg. Ond gyda y mydawyr y cwmnïau, pobl yn mynd o'na, pentre dod yn fwag, ac erbyn 1959 roedd y teulu ola wedi symud o'na. Ac welais i y pentre am y tro gyntaf, mae'n debyg oedd hi yn canol y 60au, jyst ar ymweliad diwrnod. O'n i'n teulu yn byw yn Llanberis ar y pryd, a fi'n yn dod lawr i Lun am y diwrnod jyst i ymweld â'r ardal. Ac yn na i darganfod y pentre, achos doedd yna ddim sôn, oedd yn profil yn ant ar y pryd, mewn hap, mewn gwirionedd, trwy damwain. Jyst crudro, mynd i fyny Olisthain, a gweld y llwybr cu bach cil trwy'r coed. A mynd at pen draw, ben y môr, a sbio lawr, a jyst methu coelio ar fath olygfa bod yna pentre lawr fanna. Be, 4-500 o droedfydd o tanach chi. Waw, chymod, jyst gwych o brofiad yn ei hun. Beth bynnag, 5 mlynedd ymlaen, roedd rwy'n yn byw yn yr ardal yna. Ac wrth gwrs, roedd hwn yn rhan o'm ymhatchi. A'r pentrefi gyfagos yn cynnig cleifion ar gyfer ymractus i. Ac wedyn, ar ôl llwyddiant antur, roedd rwy'n yn meddwl, well, be sy'n posib yn yr ardal yma o ran creu gwaith. A mewn gwirionedd, cyn bod yr antur un oed wedi sefydlu, a ni wedi bod yn neud ymholiadau yn 71-72, efo cyn reolwr yn chwarae'r yn ant, oedd ar y pryd yn gweithio yn yr enig yn y bala. Holi o be oedd y posibilrwydd o beth oedd dyfodol y cwmnant gwythair yn mynd i fod. Ac eto torri stori, gyda jyst yn 2 mlynedd heibio, a geis i wybod gan the fo, bod na bwriad gan y cwmni i werthu lle. Heb i nhw sôn am delera. So dyma fi yn cysylltu â nhw yn union gychol, ac yn dall bod nhw'n fodlon werthu lle, a bod nhw ar fi'n neud penderfyniad. Ac i cadw ni yn y picture. Wel, fel unrhyw cwmni masnachol, wrth gwrs, roedd nhw eisiau pris gorau. Ac o fiawn ychydig wedyn, mi nath nhw yn amlwg, am resymau digon amlwg, mynd yn coeddus. A penderfynu deud wrth y byd bod y lle ar werth. Wel, roedd hynny eto yn golygu i deud y lle a cystod le. So roedd yna stori yn y Guardian, y Times, yr Observer, i gyd yn tyri am y pen acw ac yn deud, gloch, o ma hwn yn lle braf. Be ydych chi'n fwriad i'n neud? Os ydych chi'n cael gafel ar y lle, wel, ar y pryd, roedd fy rhaid i mi deud, roedd fy meddwl i yn digon agored, be oedd y peth gorau i'n neud efo'r lle, blawn mod i eisiau weld yr hyn oedd yn ystyried yn adnodd ac yn drysor, dod yn ôl i'n wylo ni. Dyna oedd y cyfelliad benna ar y pryd. So, o agor y drws i coeddusrwydd, mi nath dros 100 yn ôl y cwmni, 106 yn gyrru, o cwmnïau ni, unigolion ni, ymddiriedolaethau, dangos niddordeb yn Nant Gwrthen. Rei eisiau droion, lle ar gyfer adfer troseddwyr, lle arall adfer pobl oedd yn gaeth i cyffurio. Y gweitha i ni oedd cwmni olew BP. Oedd ar y pryd oedd y sôn am drilio yn y môr Celtaidd dros y ffordd, ac eisiau cadw tancio olew yna, allan olwg y byd. Pethau fel ydy gyrru oedd yn cynnig her ar y daith, a mi cymeriad y 6 mlynedd i gyd, ebryd 78 gath ni afol ar y lle. Ac yr unig reswm nath nhw werthu ei ni, a ni oedd yr unig achos o Gymru cyfan oedd allan y 106 oedd wedi dangos niddordeb. Yr unig reswm nath nhw werthu i ni oedd y drefn PR, os lyciwch chi, oedd ni wedi datblygu. So unrhyw gorff o unrhyw safon oedd ni'n lobio nhw. Bod y merched y wawr, sefydliad y Merched, Steddfod, Elusen, Cyngor a Lleol, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Lobby y cyson, diseba, diri, lle bynnag, sylw ar, yn y wasg, os oedd modd. Ac wrth gwrs, yn fuan iawn, roedd rhaid i ni crisialu yr awydd i cael gawl ar y lle efo syniadau. Fe oedden ni'n mynd i wneud, tas ni'n cael gawl ar y lle. Ac doedd hynny yn weddol glir, dwi'n credu, i mi ar ôl chydig, oherwydd ar y naill llaw, ni jyst cael gafel ar y lle er mwyn cael gafel, o creu gwaith ar o'i hwb i'r cymuned oedd y fwriad, oedd y nod. Ac creu gwaith felly oedd yn un symboliad. Ond, o cofio fy ymdeimlad, a sligwch chi am yr iaith, a ni yn sylweddoli mod i'n byw mewn ardal lle oedd y Gymraeg yn deud y lle yn gry. Roedd deddfwriaeth Gymraeg 67, ond yw chydig tu'n ôl i ni, a roedd yna rai cyrff cyhoeddus yn dechrau sôn falle am y tro gyntaf am cynnig polisïau oedd yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith. Ac yma, yma mhen bach i, o'n i'n teimlo, wel dyma, mae gennych chi pobl sydd am cynnig gwasanaethau falle gyda'n cymwysterau y proffesiynol, prifysgol, coleg, beth bynnag, ond oedd gan nhw ddim bob amser gallu ieithyddol. A fydd yn posib falle i creu rhyw fath o canolfan, rhyw fath o beiriant Cymreigio ar gyfer y pobl hyn, fel bod modd i'r cyrff cyhoeddus wedyn penodi pobl, nid jyst efo cymwysterau y proffesiynol, ond efo cymwysterau ieithyddol proffesiynol hefyd. A dyna nath ni dyna'r pecyn os ydych chi'n nath ni roed at ei gilydd ar gyfer cwmni ARC, Amalgamated Roadstone. Nath werth ei lle ni'r diwedd. Pam werth i ni, yn amlwg roedd gan rei o'r lleis, llawer mwy o bres ac oedd gen i ni, dwi'n gen i ni'n bres o gwbl mewn gwirionedd, am syniad. Nath nhw werth i ni oherwydd PR ni'n sôn am, ond PR hefyd i cwmni oedd yn ei hanfod yn mynd y gwmpas yn difetha'r amgylchedd cwmni mwyna oedden nhw. Felly mynd y gwmpas yn sbwylio'r amgylchedd o dydd i dydd ac roi nhw chwilio am PR da, rhywbeth yn dangos ochr arall i'r cwmni bod nhw eisiau helpu cymuned i adfer ardal hardd. So dyna sail. Ond bois bach roedd hwn yn chwe mlynedd anodd iawn ar y degau i gael ymlaen i'r wal.
Hynny yw, oedd chi fel criw, oedd ti o ran yr hyn oedd ti'n ei wneud, yn gweld bydd economaidd i'r Gymraeg yn y fan hyn. Hynny yw, nid yw'r reidrwydd yn dweud, da ni'n mynd i wneud hyn er mwyn wneud pres, ond bod y Gymraeg ddim yn dal nôl unrhyw syniad o ddatblygu busnes, a mae'n gwirionedd oedd bosib llunio busnes o amgylch yr iaith. Mae hynna'n rhywbeth da ni'n mynd clywed digon ohono. Chwaith yna dydy?
Wel, na chi mae'n debyg, ond erbyn hyn, dwi'n credu mae twristiaeth diwylliannol, falle fydda term mae rwy'n wedi bathu, ac mae'n enghraifft rhoi gorau, achos erbyn hyn, dyn ni'n cyflogi pan yn gofio Covid am unig bach, gobeithio fyddwn ni'n ôl yn y sefyllfa cyn bo hyd, ond dros 30 o bobl yn parhaol. A mae trosiant dros miliwn a hanner o flwyddyn. So mae'n busnes go iawn, un o'r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal. Yeah. A dyn ni'n hynny falch o beth ni wedi cyflawni.
Ac wedi adfer hen bentre?
Wedi adfer hen bentre mewn ffordd amgylcheddol iach, os gael ei ddeud, hynny yw, mae bob dyn ni wedi wneud, dyn ni'n ymwybodol bod gen i ni amgylchedd arbennig iawn, 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 ardal o treftadaeth. Mae'r adfordir yn un special iawn. Ac, mae'n wedi ennill, wobra pensaniol ac yn y blaen. So, dyn ni'n hynny'n falch o'r hyn dyn ni wedi cyflawni. A mae wedi mwy na ddim, dwi'n meddwl, yn ôl at y gair hyder eto. Mae wedi codi hyder pobl. Pobl sy'n gweithio yn ei gyd yn lleol. Dych chi wedi clywed falle bod yna priodasau ar y digau bod yna ddim cyrsio, mae yna priodasau neu cynadleddau. Mae yna gymaint o bobl o bod yna Gymru wedi bod. A ti draw, wrth gwrs, wedi bod yna ar gyfer priodas. So mae enghraifft yma hyn yn gymorth wedi gadael argraff ar cymdeithas weddol eang erbyn hyn.
Felly, o'r gwersi sydd i ddysgu hynny yw, mae'r antur Elheiarn a'r nant wedi gwneud gymaint i'w cymunedau nhw, wedi adfer cymuned, wedi rhoi pwrpas, wedi rhoi hyder, wedi creu swyddi, wedi cloi pres i fewn yn yr economi. Da ni'n ymwybodol o hynna yn ôl y stori dych chi wedi ddweud rwan, sydd mor gyfoethog, y stori ei hun. Ond yr gwersi hynna, a'i rhywbeth sydd yn gwbl unigryw am Lanel Heiarn ag Gogledd Llun ydy hyn, neu ydy yn rhywbeth fysa rhywun o rywle arall yn gwrando mewn y medru ail greu yn eu cymuned nhw eu hunain. A'i rhywbeth unigryw i chi ydy o, yn taid yn rhywbeth fysa pobl eraill ddysgu gwersi ohono a creu eu hunain. Wrach nid copio yn llwyr, nid gwneud yn union fel ydych chi wedi gwneud, ond ydy o'n, os yna wersi fyna i ddysgu rhywle arall.
Yn sicr mae yna wersi, os ni'n dweud wersi bod rhaid i ni ddysgu wrth yn gilydd felly. Mae un peth sy'n wedi wneisio i yn sicr ydy yn Llithfaen, os oes ger llaw, pentre arall o fiawn fy mhractis, mae'r tafan cydweithredol, tafan y Fic, sydd yn eitha enwog erbyn hyn, mae gwaith maen nhw wedi'i wneud, mae gen ti siop cydweithredol yn y pentre hefyd, ac yn y cyfeiriad all, Clynog, mi nath y criw yna dod at ei gilydd i cael gafel ar y garage o'r siop. Ie, maen nhw i gyd o fiawn i dardal, ond maen nhw'n enghraifft eraill wrth gwrs o weithredu i rhywbeth yn debyg. Yw bob un ddim yn gweithio. A dwi'n gofio eto yn y 70au, roi gen ni pobl yn tyru i weld be o'n i trio wneud. O bob man gath ni cynhadledd iddyn nhw'n llan hyn, i trio diwallu'r angen am wybodaeth. A dwi'n gwybod bod yna sawl un wedi ymdrechu wedyn, ond wedi methu, neu wedi methu parhau, beth bynnag. A dwi'n meddwl mae yna wers yna yn sicr oherwydd, mae rhaid cael y weledigaeth, a mae hynny falle'n golygu pobl yn rhoi pen at ei gilydd beth sydd o'r ar gyfer yr ardal yma. Ie, mae rhaid cael hynny, ond mae rhaid cael hefyd yr ysbryd dyfal parhau. Ac os mae bob achos ar y dechrau yn denu cefnogaeth, brwdfrydedd. Beth sy'n bwysig yn credu, unwaith ych chi'n taro wal, bod hynny'n broblem ariannol, broblem caniatâd cynllunio, broblem cymdeithasol o beth bynnag fath, gwrtaro fiawnol pobl unigolion, beth bynnag. Beth bynnag yw'r broblem, mae rhaid trio ffeindio ffordd rownd y broblem. Lle wynebu'r broblem yn dweud, sorry, dyna diwedd, dwi'n mynd i'n pellach. Mae rhaid ffeindio ffordd rownd o. Mae rhaid y dyfal parhad yma'n holl bwysig. Dwi'n credu blaw bod chi'n gwneud hynny, blaw bod chi'n cymitio chi ni hynny. Dipyn o Dan Shavins ydi o, chymau mae godi fflam, a pobl yn liflasu wedyn, wel, syniad da, yn gofio fo. Yn gofio. Dwi ddim yn werth ddilyn bellach.
Wel, dyma ni unwaith eto efo sesiwn podlediad arall yn fy nghwmni, Mabon Ap Gwynfor, ag mi ydyn ni, fel dych chi'n gwybod, yn trafod yr economi a gwahanol elfennau'r economi a sut fedrwn ni gryfhau yr economi yn ein cymunedau ni yma yn Fyrmwirionydd, yn Wynedd ac yng Nghymru Wledig. Wel, yn cadw cwmni i fi'r tro yma, mae Dr. Carl Claws. Fydd nifer fawr ohonoch chi'n gyfarwydd iawn yr enw wrth gwrs, wedi gweld yr enw yng nghyd-destun Nant Gwrtheirn. Ond mae gymaint yn fwy i hanes cael na Nant Gwrtheirn yn unig, ymlaen ni ymlaen i sôn am y Nant cyn bo hir, ond sy'n mai cael sy'n rwyt ti acw?
Dwi'n iawn, diolch o rhaid. Rhywbeth o dda i ystyried popeth sy'n digwydd yn y byd. Mae'n dipyn o her i bawb ar hyn y bryd.
Yn lle rwyt ti'n sydyn iawn?
Wel, yn y chwilog, rent i tra bod ni'n adeiladu ti yn pencau newid, dweud i gwir, so edrych ymlaen at symud i fiawn i anna, bellach ymlaen yn y flwyddyn.
Braf iawn, ardal hyfryd iawn.
Mae yn rhyfeddol, byw yn Sir Fôn am ryw 38 o flynyddoedd cyn hynny, ac yn Llanelheuan wrth gwrs yn ôl yn y 70au, pan oedd ni wrth yn sefydlu antur Elheuan a Nant Gwrtheirn, ond dyn ni'n ôl yn yr Ebro yma, gymwynhau yn fawr iawn, nabod llawer iawn o bobl wrth gwrs. Dim braf.